เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะครับวันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยครับกลับมาเนี่ยสุขภาพก็ย่ำแย่พอสมควรบางคนเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยแสบจมูกเลือดกำเดาไหลนะครับผมเนี่ยมีปัญหาที่ช่วงลำคอนะครับโอ้โหฝุ่นหนักมาก80ถึง100ถึง120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือค่า PM 2.5 เพียวๆเนี่ยที่เราวัดจากไอตัวเจ้าแอป Air for Thai เนี่ยนะครับโอ้โหมันเยอะจริงๆคุณผู้ฟังไม่ต่ำกว่า100นะครับก็เดินทางกลับมาเมื่อวานนี้เชียงใหม่อากาศดีขึ้นโอ้โหอันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกๆท่านรวมถึงพี่น้องชาวภาคเหนือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ช่วงนี้อากาศดีขึ้นฝุ่นน้อยลงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาให้ได้พักได้ฟื้นได้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าควันไฟนะครับไฟป่าทั้งจากบ้านเราและจากประเทศเพื่อนบ้านที่รายล้อมกันอยู่เนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสเยอะจริงๆแต่จะว่าในดีก็ยังมีร้ายนะครับพอกลับมากรุงเทพนะครับกลายเป็นว่ากรุงเทพตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่นั้นอากาศดีพอกลับมาวันนี้โอ้โหฝุ่นเยอะนะครับหลายพื้นที่ก็จะประมาณไม่ต่ำกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับทำใจนะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าปัญหานี้จะมีทางออกและดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็คงจะต้องสวมใส่แมสก์แล้วก็เครื่องกรองอากาศนี้ก็คงจะต้องขาดไม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นสิ่งสำคัญติดตัวติดบ้านกันไว้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นครับวันนี้ผมมีเรื่องราวหลายเรื่องเลยนะครับมาอัปเดตนะครับมาแจ้งกับคุณผู้ฟังเพื่อเตือนภัยเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่พวกเรานะครับช่องทางรับฟังเนี่ยหลากหลายครับออนไลน์ของเรา www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชันก็ Thai PBS Podcast รวมถึง SoundCloud Spotify นะครับ Facebook Twitter X นะครับปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น X แล้วนะครับแล้วก็ YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยครับ Thai PBS Podcast นะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ดาวน์โหลดและลิงก์สัญญาณของเราไปร่วมออกอากาศมีคอมเมนต์ใดอยากเสนอแนะอยากติชมอยากจะให้ผมไปติดตามประเด็นไหนส่งเข้ามาได้ครับทุกช่องทางเดี๋ยวผมไปตามอ่านคอมเมนต์แล้วก็คำแนะนำติชมต่างๆนะครับคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังท่านไหนใครไปซื้อทัวร์ต่างประเทศบ้างหรือเปล่านะครับมีท่านหนึ่งเขาแจ้งเข้ามาว่าอยากเตือนภัยครับซื้อทัวร์ไปเที่ยวที่ประเทศจีนครับแล้วก็ทางบริษัททัวร์ก็พาไปยังสถานที่ต่างๆทั้งที่ท่องเที่ยวนะครับร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านขายจิวเวลรี่นะครับแต่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งครับที่บริษัททัวร์พาเขาเข้าไปก็เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกหยกแล้วก็ทองนะครับเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นครับเนื่องจากว่าลูกชายเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาเพิ่งจะได้ลูกชายว่าอย่างนั้นก็เลยจะให้โอกาสและสิทธิพิเศษนะครับในการที่จะได้ซื้อหยกและทองคำเนี่ยโดยมีใบรับรองใบเซอร์นะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับผมแต่ใบเซอร์นี่คือเป็นภาษาจีนก็รีบๆนะครับเดี๋ยวซื้อเสร็จจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวต่อก็ไปกันหลายคนทางผู้เสียหายเขาก็เกรงใจก็ซื้อมาแล้วเสร็จแล้วก็โอเคกลับมาเมืองไทยก็เอาไปเข้าแลบพบว่ามันไม่ใช่หยกและทองคำอย่างที่ร้านเขาได้บอกไว้แล้วใบเซอร์ที่เป็นภาษาจีนเนี่ยก็อาจจะคาดว่าน่าจะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองปลอมหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเอเจนซี่หรือบริษัททัวร์เขารู้เห็นกับร้านพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก็บริษัททัวร์เป็นคนพาไปนะครับเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับท่านนี้นะครับเป็นชื่อสมมุตินะครับคือคุณตุ๊กตานะครับสวัสดีครับคุณตุ๊กตาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณตุ๊กตาซื้อทัวร์ไปเที่ยวเมืองจีนเหรอครับช่วงไหนที่เมืองไหนครับเนี่ย
ไปที่จางเจียเจี้ยค่ะ
ครับ
ไปจางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่เป็นทัวร์เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหรอหรือว่ายังไงครับ
ไปสถานที่ท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบคือวันนั้นไปซื้อนะคะไปซื้อที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าวันนั้นลองไปเที่ยวดูไม่ได้ตั้งใจไปพอดีเขาบอกว่ามันเหลือแต่ที่สุดท้ายสนใจไหมเราก็เลยสนใจราคาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรก็โอเคแล้วก็ซื้อไปแต่เขาก็บอกไว้ว่านายชวนนะมันจะต้องแวะตามร้านค้าด้วยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยอะค่ะเราก็เลยเราไม่ทราบหรอกว่าลักษณะร้านค้าเป็นยังไงต้องแวะตามร้านค้ายังไงเนี่ยแล้วก็โอเค โอเคอาจจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะถ้าเกิดเราจะต้องไปเที่ยวสะพานกระจกเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มเขาก็บอกนะว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่านี้เท่านี้400หยวนนะสำหรับการที่เราจะต้องไปเที่ยวเพิ่มสะพานกระจกเราก็โอเคตกลงแล้วก็พอไปถึงไปเที่ยวเสร็จช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะพาไปตามร้านค้าต่างๆวันนึงเขาก็พาไปร้านเจวเวลรี่หยกเนี่ยแหละค่ะเจ้าของก็ออกมาต้อนรับเต็มที่ดูแลบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายเขาอยากให้คนไทยเนี่ยดูช่วยอวยพรลูกชายเขาหน่อยเพราะภรรยาเขาเป็นคนไทยดูแบบเฟรนด์ลี่ในแบบทุกอย่างก็ดูดีไปหมดเนี่ยนะคะเขาบอกอันนี้ในช่วงฉลองเนี่ยที่เขาฉลองที่เขามีลูกชายเนี่ยเขาก็อยากจะต้นราคาให้กับกรุ๊ปทัวร์เรานะเป็นพิเศษเลยอันนี้หยกเนี่ยหยกสีดำเนาะเป็นหยกที่เป็นหยกคุณภาพของประเทศตำบลแคว้นหนึ่งของจีนนะซึ่งทางเราก็จำไม่ได้ค่ะว่าเขาพูดตำบลอะไรเพราะมันเป็นภาษาจีนนะคะเราไม่ได้ถนัดเขาก็บอกว่าลดราคาให้เหลือประมาณตกแล้วนะคะ 3,000 บาทซึ่งเป็นที่รูปนักสัตว์อะค่ะรูปนักสัตว์ที่เป็นปีต่างๆนักสัตว์เราก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้ถ้าเป็นทองจริงเขาบอกว่าทองจริงอะเราก็ถามว่าทองจริงมีกี่เปอร์เซ็นต์หรอที่บนตัวรูปนักสัตว์นั่นนะเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็อึกอักเขาเลิกพอดีรถทางเทือเราก็เร่งจะกลับแล้วด้วยไงเราก็โอเคลองซื้อไว้ก่อนซื้อไว้เป็นบริษัทใหญ่เนี่ยถ้ามันเกิดมีข้อผิดพลาดเราอาจจะต้องคือละแต่เราก็นึกในใจว่ารัฐบาลจีนเขาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยรับรองร้านค้าแต่ละร้านค้าที่เราไป
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นร้านยาแผนโบราณไม่ว่าจะเป็นร้านชาร้านผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะรัฐบาลจีนรับรองแล้วก็รัฐบาลจีนรับรองก็น่าจะโอเคเนาะเนี้ยโอเคแล้วก็กลับมาปุ๊บพอถึงเมืองไทยก็มีพี่ชายเนาะทำค้าขายอย่างนี้อยู่ก็ส่งให้พี่ชายไปทำแล็บให้ดูปรากฏว่ามันไม่ใช่เนาะมันเป็นประเภทเจไดอะค่ะเจไดมันไม่ใช่อยู่ซึ่งมาขายในราคาซึ่งในที่ผิดคือใบเซอร์ติฟายเนี่ยบอกว่าเราก็แปลงเนาะใช้แอปแปลค่ะบอกว่าเป็นหยกแท้อะไรเงี้ยซึ่งเรารับไม่ได้ทองก็บอกว่าทองแท้ซึ่งเรารับไม่ได้ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจำเป็นที่จะต้องคืนละเราก็เอาคืนให้กับหัวหน้าทัวร์เราใช้เวลาประมาณดิฉันให้เวลาประมาณเดือนนึงเนาะแต่ดิฉันก็ทำตามติดเรื่อยๆแหละจนกระทั่งเดือนนึงก็ไม่เวิร์กโทรไปเป็นฝ่ายโทรไปตลอดเลยบริษัททัวร์ก็ยังไม่ได้เขายังไม่คืนให้ยังไม่ได้คืนฉันก็รู้สึกว่าไอ้4,000รวมทั้งที่สร้อยที่ซื้อให้คุณแม่สามีด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ดิฉันจะต้องรอดิฉันก็รอจนกระทั่งไม่ไหวอะค่ะจนต้องมาแบบบอกร้องเรียนสื่อค่ะให้ช่วยประกาศออกไปว่ามันมีแบบนี้อยู่นะมันมีเป็นเคสสตัดดี้อยู
่ใน
สมัยนี้ค่ะ
ในการไปในสถานที่ต่างๆที่บริษัททัวร์เขาจัดให้เนี่ยคือทางบริษัทเราบริษัทเขาพาไปใช่ไหมครับคุณพี
่ใช่ใช่ค่ะเป็นบริษัทพาไปเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์
ลักษณะร้านค้าที่เราไปซื้อทองแล้วก็หยกเนี่ยครับคือลักษณะร้านค้าเป็นยังไงครับเป็นทางเดินเข้าไปแล้วเข้าไปในห้องหรือว่าเป็นช็อปหรอ
เป็นบริษัทเป็นตึกบิลดิ้งใหญ่โตเลยนะคะ
ครับ
แล้วว่าเจ้าของก็ออกมาต้อนรับเองอะไรเงี้ยค่ะ
ครับก็มีการขาย
น่าเชื่อถืออะค่ะน่าเชื่อถือ
แล้วอย่างนี้ในการซื้อเนี่ยคือเขาก็ออกใบเซอร์ติฟิเคตก็คือใบรับรองเป็นภาษาจีนให้เรา
ใช่ภาษาจีนทั้งหมดเลย
มีการระบุเงื่อนไขการรับประกันหรือการเคลมไหมครับ
ไม่มีค่ะ
ไม่มีใช่ไหมครับ
ไม่ได้มีตรงนั้นค่ะไม่มีตรงนั้นคือด้วยที่ว่าเราอาจจะพลาดเองก็ได้ว่าเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลรับรองเราก็คิดว่าถ้ารัฐบาลจีนเนี่ยรับรองนะเราก็น่าจะเชื่อถือได้ระดับนึงเราก็อ่อนความรู้เองอ่ะมันเป็นความที่เราไม่กว้างเองอ่ะค่ะ
โดยส่วนใหญ่ที่เราไปเที่ยวต่างประเทศนะส่วนใหญ่ร้านค้าที่ทางบริษัททัวร์หรือเอเจนซี่เขาพาไปก็มักจะบอกอยู่แล้วว่ารัฐบาลรับรองถูกไหมฮะตอนผมไปจีนเนี่ยก็มีหลายร้านนะที่ผมไปแล้วบอกว่าเป็นเนี่ยยาสมุนไพรเป็นศูนย์ของประเทศจีนเป็นศูนย์วิจัยที่รัฐบาลเนี่ยรับรองให้การสนับสนุน
ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะบอกว่ายาที่ได้มามีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยค่ะไปร้านเนี่ยยาจีนเนี่ยนะคะ
ครับ
คุณป้าซื้อถังเช่าไปเป็นแสนบาทเลยนะคะบอกว่าถังเช่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ100ไอเทม100ดอกมั้งคะ
ครับ
ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นค้าขายเป็นอะไรปรากฏว่าคุณป้านะได้มาได้ไม่ถึง100ดอกนะคะได้มาแค่ขาดไป6ดอกหรือ5ดอกเนี่ยค่ะซึ่งมันก็เป็นคือแกก็เรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วคุณป้าเนี่ยเขาไปซื้อโรงงานยางพารา ที่นอนยางพารานะคะ
ครับ
ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่นอนยางพาราที่แกซื้อมาก็ไม่ได้มาตรฐาน นอนที่เขาบอกว่ามันไม่ยุบก็ยุบคือทำเรื่องอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นอนมันเป็นของใหญ่อะค่ะมันยากที่จะแบบจะทวงหรือจะคืนของอะไรเงี้ยแต่ของดิฉันมันเล็กก็จริงอะคืนไปก็เท่านั้นแหละเขาก็ไม่คืนเงินมาของก็ไปเรื่องแต่ของมันก็ไม่ได้คุณภาพก็เอาไปเถอะค่ะแค่4,000 บาทดิฉันไม่วอรี่หรอกแต่ดิฉันอยากจะแบบบอกกล่าวกับประชาชนคนไทยที่เป็นลูกทัวร์ที่จะไปเที่ยวอะว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้อย่าได้ไปแบบหลงเชื่อคำว่าเพราะรัฐบาลจีนรับรองตัวรัฐบาลจีนเองก็ควรจะมาดูแลพวกนี้ด้วยนะทำให้มันเสียหายหมดอ่ะ
ครับสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเจ้าหยกกับทองคำที่เขาบอกเนี่ยนะครับซื้อมากี่ชิ้นชิ้นละกี่บาทยังไงบ้างครับคุณพีท
หยกนี่ซื้อมาแค่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้อยคอที่ห้อยคอเป็นหยกอะค่ะเป็นรูปนักสัตว์นะคะก็แค่ชิ้นนึงเขาก็3,000 บาทก็ไม่ได้แพงหรอกไม่ได้แพงอะไรหรอกแต่ว่า3,000 บาทสำหรับคนบางคนมันก็แพงเนาะ
ใช่
เขาต้องทำงานมาแบบใช่ไหมคะคือเราก็เอาเนี้ย30แล้วเราก็ซื้อสร้อยมุกเอ๊ะเขาเรียกอะไรกำไรสร้อยข้อมือมุกให้คุณแม่สามีด้วย
ครับ
แต่ว่าเราก็ไม่แฮปปี้ทั้งคู่เราก็คืนไปทั้งคู่อะค่ะเพราะว่ามันไม่แฮปปี้นี่คะที่เขาบอกมามันแบบ
ไม่ตรง
คุณเพราะคุณนี่โกหกลูกค้านะเซอร์ติฟายของคุณก็โกหกลูกค้าให้คุณทำบริษัทคุณใหญ่โตขนาดนั้นทำไมคุณทำงี้กับลูกค้าและอีกแค่ลูกค้าขอคืนเพราะว่ามันไม่ตรงเพราะว่ามันไม่ได้มันเท่ากับคุณให้มันเทสอะมันเป็นเทสอะ
ค
ุณจะยังขายอย่างนี้อยู่หรอก็ได้ค่ะคุณขายไปแต่ว่าดิฉันก็จะประกาศไปว่าก็คือ
ใครไปเที่ยวต้องระวัง
นะคะคุณต้องระวังนะคะต
้
องระวังค่ะ
แล้วตัวทองคำทองคำแพงไหมฮะ
มันไม่ใช่ทองคำค่ะมันเป็นแบบรูปนักสัตว์เป็นรูปที่ซื้อมาเป็นรูปลายมังกรบนปั๊มไปบนหยกนะคะบนที่หยกเขาบอกว่าไอ้ที่ทองคำลายมังกรนั่นก็คือทองคำทองคำแท้ค่ะ
แต่พอมาตรวจแล้วไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะ
แล้วหยกนี่ตรวจออกมาเป็นอะไรครับแซฟไฟร์
เ
หรอ
เนฟไฟร์ค่ะเป็นเนฟไฟร
์เนฟไฟร
์มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เจไดนะคะมันเป็นเนฟไฟร์หยกมันคงต้องเวลาอะไรลงในใบเซอร์ติฟายมันต้องเป็นเจไดมันไม่ใช่เนฟไฟร์แต่ถ้าคุณบอกว่าเป็นเนฟไฟร์ในขายในราคานี้ก็โอ้อาจจะโอ้ค่ะแต่ว่าดิฉันก็สายเอามาว่าเขาก็มีขายกันถ้าในดอลถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐก็$30ท่านเนี่ยประมาณแบบ$30อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
แม็กสุดแพงสุดก็ประมาณนั้นก็ไม่ได้เท่านี้แต่ก็เข้าใจอ่ะเขาต้องแบ่ง3นะคะเขาก็เลยต้องอัพราคาขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องยอมรับคือถ้าคุณจะขายอย่างเนี้ยคุณอย่ามาหลอกคนเขาในใบเซอร์ติฟายแบบนี้มันไม่ได้เขาขอคืนคุณก็ต้องทำเรื่องให้ลูกค้ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนักหนาคุณเอาไปเอาเงินเข้าไปเอาของคืนแล้วคุณก็ทำเฉยเงี้ยมันไม่ได้นะคะทั้งบริษัทตัวบริษัทที่เป็นบริษัททัวร์เราด้วยทั้งเอเจนซี่เนี่ยก็ทำแบบเฉยไม่ได้ตามเรื่องอะไรค่ะเดือนนึงเขาก็บอกยังไม่ได้อย่างนี้ที่ฉันก็ว่ามันไม่แฟร์นะคะ
ครับต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับที่ทางคุณผู้เสียหายเขาบอกไว้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นหยกเนฟไฟร์เนี่ยคือหยกเนฟไฟร์เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันก็คือหยกนะแต่เป็นหยกจีนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ร้านเขาบอกนี่คือว่าโปรโมทเสมือนว่าเป็นหยกประเภทเจไดใช่ไหมครับก็คือเหมือนหยกพม่าว่าอย่างนั้น
เขาเขียนลงเลยว่าในใบเซอร์เลยว่าเจไดไม่ใช่หยกเจนะคะเจเขาไม่ใช้คำว่าเจไดเขาใช้เป็นภาษาจีน
ผมเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าข้อมูลจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอวนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเขาแจกแจงรายละเอียดไว้ว่าไอ้ตัวเนฟไฟร์เนี่ยคือเป็นหยกจำนวนมากที่พบอยู่ในประเทศจีนนะครับก็จะเจอหลายพื้นที่หลายเมืองก็มักจะเอามาใช้ทำเครื่องประดับและของตกแต่งเป็นแหล่งคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นแหล่งหินแปรทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเนาะเนฟไฟร์เนี่ยเป็นหยกเนื้ออ่อนที่มีโครงสร้างเป็นแท่งผลึกนะครับถักทอเส้นใยอยู่ภายในมีมวลคริสตัลที่มีความหนาแน่นนะครับแต่มีความแข็งหรือมีคุณภาพต่ำกว่าหยกประเภทเจไดก็คือหยกพม่าหยกพม่านี่คือจะทราบกันดีว่าเป็นหยกที่ดีที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะมีความแข็งแรงแล้วก็มีสีมีองค์ประกอบที่สวยงามคราวนี้ปัญหาก็คือว่า
ราคาก็ต่างกันด้วย
ถูกต้องคราวนี้พอเราเคลมไปแล้วเป็นไงบ้างครับเคลมผ่านบริษัททัวร์เหรอครับ
เคลมผ่านบริษัททัวร์เขาจะมีทัวร์บริษัทแม่เนี่ยเขาขายให้เอเจนซี
่ครับ
เราซื้อจากเอเจนซี่ไป
ครับ
แต่เวลาเราเคลมไปที่บริษัทแม่เห็นบริษัทแม่ก็ซึ่งบริษัทแม่เนี่ยเขาคอนแทคโดยตรงกับบริษัท จิวเวลรี่อันนั้นนะคะเขาจะได้เปอร์เซ็นต์เขาก็จะคืนเงินเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้ไปให้กับบริษัทจ
ิ
วเวล
ร
ี่อันนั้นแล้วคือคืนทั้งของคืนทั้งเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเองได้แล้วอ่ะคือคืนให้กับบริษัทนั้นไปเขาก็บริษัทที่จริงเขาก็ยังเฉยอยู่ค่ะเขาก็ไม่ตอบอะไรกลับมา
เชิญครับ
จริงๆแล้วบริษัทแม่เนี่ยเขาต้องมีrelationship ที่ค่อนข้างที่จะดีกับบริษัทจิวเวลรี่อันนั้นนะเพราะเขาว่าคือเขาค้าขายกันอยู่ว่างั้นเถอะค่ะเขาค้าขายกันอยู่เขาน่าจะมี power ที่จะเขาน่าจะดูแลลูกค้าได้ดีกว่านี้คือคนเรามันไม่ได้คืนเงินทุกวี่ทุกวันนะคะนานๆที่จะมีเคสอย่างนี้ทีนึงนะคะก็คือบริษัทนี้ก็ไม่ได้สนใจอ่ะก็คือเพิกเฉยนะคะที่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเพิกเฉยที่ฉันก็เลยต้องร้องเรียนมาเนี่ยค่ะว่า
ก็เลยสงสัยว่าบริษัทเอเจนซี่หรือบริษัทแม่ในไทยเนี่ยรู้เห็นกับร้านค้าที่จีนหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ก็
หรือรู้แต่ไม่ทำอะไรเลย
ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้น
ครับ
อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือเรามันเป็นคนตัวเล็กนะคะ
ค
ือเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแล้วแบบไม่มีอะไรอยู่แล้วคือถ้าเงินก็เงียบๆไปจบไปคนไทยทุกคนที่ไปเที่ยวว่าโดนหลอกอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยไปซ้ำไปก็คือมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนไทยนะคะ
ครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยกฎหมายบ้านเขาก็อาจจะไม่เหมือนกับกฎหมายบ้านเราแล้วอีกทั้งกฎหมายบ้านเราก็ไม่ได้ไปครอบคลุมเหตุการณ์หรืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ต้องว่าไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับตรงเนี้ยมันทำอะไรได้ยากมากๆก็เลยต้องเอามาเตือนกันหน่อยนะครับผมก็เคยไปนะไปจีนไปเกาหลีไปเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ซื้อพวกจิวเวลรี่หรือของแบบนี้กลับมาเอาจริงๆผมก็ไม่เคยได้มาตรวจไม่มีโอกาสตรวจสักทีนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้ของที่ซื้อมาที่เขาโปรโมทเนี่ยมันจริงไม่จริงมันแท้ไม่แท้เหมือนกันนะครับ
คือตัวเองก็คือตัวเองอ่ะเรียนหรือเคยเรียนจบจาก TIA มานะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าเราก็ลองดูซิเพราะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความชำนาญเรื่องเรื่องหยกอันนี้บอกตรงว่าหยกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบ
เฉพาะทางมาก
ๆนักอัญมณีศาสตร์อ่ะมัน
ใช่
ดูยากมากเลยต้องใช้เครื่องเท่านั้นต้องใช้เครื่องตรวจเท่านั้นถึงจะทราบต้องอ่านค่าจำเพาะของมันเท่านี้เท่านั้นนะคะ
ซึ่
งฉันก็เลยแบบลองดูซิอะไรเงี้ยลองซื้อกลับมาก็คือถ้าไม่ได้ก็คืนก็คิดว่ามันอยู่เหมือนกับอยู่ต่างประเทศนะไม่ได้ก็คืนไปเท่านั้นนะเราก็ลืมไปเพราะเอ้ยเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เราเคยอยู่นะเราอยู่ในประเทศจีนมันอาจจะทำไม่ได้ก็ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะคะไม่ทราบตรงนั้น
อ๋อเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากๆเลยนะครับท่านไหนกำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่แค่ที่จีนหรอกครับทุกประเทศเลยนะครับถ้า
ใช่ค่ะ
ไปในร้านค้าลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ต้องดูกันนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ทองหรือหยกนะคุณพี่เนาะพวกอาหารสมุนไพรอาหารเสริมอะไรต่างๆเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีราคาสูงๆเนี่ยบางทีเขาก็จะอวดอ้างสรรพคุณเยอะนะนะ
ใช่ค่ะคือตัวสามีซื้อน้ำมันจากไอ้ร้านที่เป็นบริษัทที่เป็นไข่ขายาไข่อะไรนะคะบัวเขาเรียกบัว
หิมะ
ครีมที่เป็นบัวหิมะโอเค
สารสกัดบัวหิมะ
บัวหิมะแล้วก็ซื้อน้ำมันมวยมาในราคา200หยวนซึ่งขวดเล็กนิดมากเล็กน้อยมากเลยค่ะเล็กๆอ่ะเขาบอกว่าแก้โรคเกาต์อะไรได้เงี้ยก็เอามาทาไม่มีแบบความเย็นไม่มีอะไรเหลือเลยอะค่ะแล้วที่ไปบริษัทที่เป็นชาจีนนะคะที่ขายชาก
็
ขายชาในราคาแพงมากปรากฏว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันซื้อกลับมาซื้อแพงนะคะซื้อมาหลายพันอยู่นะของก็เป็นของเก่าค่ะของเก่าไม่มีกลิ่นค่ะเนี่ยอันนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อเขาเลยค่ะ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมั้งเขาก็ไม่ได้โจรลงหลอกอะไรเงี้ยค่ะเราสิคะโจร
น้ำมัน
ถูกหลอก
น้ำมันนี่ขวดเล็ก200หยวนหยวนนึงเนี่ย5บาทแสดงว่าขวดนั้นนี่คือประมาณ 1,000 บาทนะฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือทุกอย่างของเขาเนี่ยแพงไปหมดอะค่ะแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพเลยอะค่ะคือบอกได้เลยว่าตั้งมาเพื่อมาเชื่อคนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอะไรเงี
้
ย
แล้วปกติเวลาเข้าไปในร้านพวกนี้นะจะมีคนมาโปรโมทมีคนมาแอคชั่นโอ้โหแบบนะแล้วก็จะมีคนมาเชียร
์โปรเฟสชั่นอลนะคะ
เยอะมาก
ใช่ค่ะ
แล้วยิ่งนิสัยคนไทยอย่างเรานี่คือบางทีก็ได้ลองแล้วได้ลองทาลองชิมแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ซื้อสักนิดสักหน่อยมันก็จะเขินๆเป็นอย่างนั้นไหมครับคุณพี
่ก็เกรงใจเขาเนาะคือนิสัยคนไทยคืออาจจะเกรงใจแบบช่วยซื้อเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ครับ
ก็อาจจะแบบแต่ถ้ามันมีคุณภาพกับที่เงินที่เราจ่ายไปมันก็โอเคเนาะแต่ถ้ามันไม่มีคุณภาพเลยอ่ะบอกตรงว่ามันห่วยมากเลยอ่ะคุณภาพแบบห่วยแท้ อย่าได้ซื้อกลับมาเลยบอกทุกคนนะคะว่าอย่าได้ซื้อกลับมาเลยค่ะมันเสียดายเงินนะเราว่าไปเที่ยวอย่างเดียวดีกว่าไปเที่ยวไป enjoy life ดีกว่าแต่ว่าจะให้ซื้อของอะไรกลับมาต้องคิดเยอะๆนะคะ
ครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะครับสำหรับท่านไหนที่จะไปท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะจีนหรือประเทศไหนๆแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับบริษัททัวร์ด้วยนะครับพาลูกค้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงก็ไม่แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับทางร้านหรือเปล่าซื้อมาแล้วมันไม่ตรงสเปคไม่ตรงปกแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่รู้เห็นเนี่ยลูกค้าเขาเคลมหรือขอให้ช่วยแก้ปัญหาควรจะต้องเร่งจัดการปัญหาให้เขาถ้าเกิดว่าจัดการปัญหาไม่ได้คุณควรจะต้องมีคำอธิบายให้กับลูกค้านะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเตือนภัยกับผู้ที่จะไปท่องเที่ยวนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงคุณผู้ฟังผู้เสียหายท่านเนี้ยกำลังจะติดธุระนะครับแต่ว่าผมได้บอกว่าโอ้โหขอหน่อยครับข้อมูลนี้คือสำคัญจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจีนก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็ตอนนี้พวกหยกพวกทองคำเนี่ยในโซเชียลมีเดียก็เป็นกระแสจำนวนมากที่คนหลายคนก็เลือกซื้อและเก็บสะสมเหมือนกันก็ต้องขอบพระคุณมากเลยครับที่มาเล่าประสบการณ์แล้วก็มาเตือนภัยกับคุณผู้ฟังกันนะครับ
คร
ับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเนี่ยเห็นไหมครับไปบางทีก็ต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะไม่จริงใจกับเราก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เสียเงินเสียทองกันโดยเปล่าประโยชน์ตรงนี้ต้องระวังกันนิดนึงเรื่องถัดไปคุณผู้ฟังครับเรื่องหมูครับช่วงนี้นะครับเตือนภัยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการไปจับนะครับโดยตำรวจปคบครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ครับไปทลายกลุ่มพ่อค้าหัวใสครับลดต้นทุนการผลิตนำเนื้อหมูครับแล้วก็เศษไก่เนี่ยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนนะครับไม่รู้ว่าหมูไทยหรือหมูนอกนะครับหรือเป็นหมูเถื่อนหรือเปล่านะครับมาบดผสมครับขายบอกว่าเป็นหมูอนามัยครับมีความปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่พอตรวจกันมาแล้วนะครับก็ได้รับแจ้งเบาะแสทางปคบแล้วก็ทางปศุสัตว์เนี่ยเขาก็เลยรีบไปจับกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็อาจจะมีความไม่ปลอดภัยได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปทานหรือไปปรุงอาหารแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมูบดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหมูบดอนามัยแต่จะเอาเนื้อไก่มาผสมนะครับตรงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังกันนิดนึงเดี๋ยวมีหน่วยงานครับที่เขาไปจับกลุ่มเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกับพันตำรวจตรีสิทธพงศ์ศิริวัฒน์ครับสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจปคบครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
ครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสารวัตรครับไปจับกลุ่มหมูบดอนามัยเนี่ยมันอนามัยจริงไหมครับท่านครับ
ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอนามัยเท่าไหร่นะครับ
ครับ
ต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยบางโรงงานเนี่ยก็คือพบคนงานกำลังใช้มือเนี่ยคลุกเคล้าหมูเลยนะไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะฮะ
ครับ
คลุกเคล้าหมูผสมไก่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยใส่สีแล้วก็บรรจุลงถุงวัตถุดิบก็ใส่กะละมังใส่อะไรอยู่ตรงพื้นนะฮะที่เราตรวจสอบณวันนั้นนะครับไม่ค่อยจะอนามัยเท่าไหร่ครับในความเห็นผมนะฮะ
รายละเอียดของปฏิบัติการครั้งนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็ไปเจออะไรบ้างครับสารวัตรครับ
การปฏิบัติการนี้นะครับในส่วนของเราเนี่ยก็ได้ทำการสืบสวนนะครับผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับก็ทราบว่ามีบุคคลต้องสงสัยเนี่ยโพสต์รับซื้อหมูลือไก่นอกนะครับต้องขยายความนี้ก่อนนะครับว่าหมูลือหรือไก่นอกเนี่ยนะครับก็คือเป็นหมูหรือไก่ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับอาจจะตายจากโรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือไม่ได้ผ่านการเข้าโรงฆ่าผ่านการเชือดนะครับ
คือพูดง่ายๆว่าเป็นซากสัตว์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันตายเพราะอะไร
ใช่ใช่ใช่ครับคือพวกนี้พอเหมือนเวลาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยู่ดีก็ตาย
ครับ
ตายจากโรคตายจากอาหารการกินแพ้อะไรก็แต่เนี่ยเสร็จแล้วก็เขาก็จะขายในราคาที่มันถูกกว่าอย่างเงี้ยครับ
ครับ
พวกนี้เขาจะรับซื้อแล้วก็นำไปแปรรูปนะครับเป็นพวกหมูบดพวกอะไรพวกนี้นะครับจากที่เราทำการสืบสวนนะครับก็เราก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
ครับ
ก็ลงไปตรวจโรงงานที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับจำนวน3แห่งก็ปรากฏก็พบว่าเนี่ยมีการนำเอาหมูนะครับมาบดกับไก่นะครับก็แล้วก็ขายในแพ็กเกจสินค้าที่ระบุว่าเป็นหมูบดอนามัย ็คือมีการผสมไก่ด้วยแล้วบางโรงงานเนี่ยก็ตามที่ผมนำเรียนนะครับว่าพบคนงานที่กำลังคุกเขาอะไรด้วยเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสอดคล้องกับที่ใช้คำในฉลากสินค้าเลยเนี่ยว่าเป็นหมู่บดอนามัย
ของกลางที่ตรวจพบนี่คือเยอะไหมครับสารวัตรครับ
ก็รวมทั้ง3จุดเนี่ยครับก็ประมาณ 15,116 กิโลกรัมนะครับก็คือประมาณสัก15ตัน
15ตันครับ
แล้วก็มีใช่ครับแล้วก็รวมพวกอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มูลค่าก็ประมาณ1,800,000กว่าบาทนะครับ
ครับ3แห่งที่เข้าไปตรวจไปค้นนี่คือเป็นเครือเดียวกันไหมครับเจ้าของเดียวกันหรือเกี่ยวโยงกันไหมครับ
ก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเหมือนแต่ละเจ้าก็คือยังอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงแต่เบื้องต้นเนี่ยแต่ละเจ้าเขาก็มีกิจการของตัวเองนะครับ
แต่คือมีการรับซื้อหมูตายไก่ตายมาบดผสมกันแบบนี้คล้ายกัน
ทางเรานี่ก็ยังรวบรวมพยานฐานเพิ่มเติมนะครับคือที่ว่ามีรับซื้อหมูไก่ตายเนี่ยก็คือเราพบไม่ได้พบทุกจุดคือเราพบ1ใน3จุดนั้นนะครับ
อย่างนี้มัน
มีการโพสต์รับซื้อนะครับ
มันมีตัวแทนหรือมีสายที่ไปซื้อมาจากฟาร์มไหมครับแล้วก็มาส่งขายพวกนี้ด้วยไหมครับแสดงว่าพวกนี้เป็นคนกลางรับซื้อด้วยไหมหรือว่าวิ่งซื้อเองเลยครับสารวัตร
ก็จากการสอบถามเนี่ยเขาก็รับว่ารับซื้อไปก็เหมือนกับว่ารับซื้อแล้วก็มีการปล่อยให้กับคนอื่นด้วยขายให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
ครับ
ลักษณะจะเป็นว่าเหมือนหาลูกค้าให้ทางนี้ด้วยซึ่งเราเองก็จะได้ทำการขยายผลต่อนะครับว่ามันออกมาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ครับอย่างราคาหมูวันนี้ผมเซิร์ชง่ายๆเลยก็คือหมูบดเนี่ยตกประมาณโลละ110บาทต้นทุนที่เขาไปซื้อหมูตายไก่ตายมานี่สารวัตรพอทราบไหมครับว่าเขาไปรับมาโลเท่าไหร่ครับ
เบื้องต้นเนี่ยก็จะรับประมาณสักน่าจะโลละประมาณ30-40เนี่ยนะครับ
โอ้ถูกมากเลยครับ
ครับแล้วเขาก็จะขายประมาณที่ผมสอบถามนะครับเขาจะขายให้กับลูกค้าในประมาณต่อถุงนึงเนี่ยคือบรรจุ1โลนะครับ
ครับ
ก็ประมาณสัก50-60นะครับต่อถุงหรือต่อโลนะฮะ
อย่างคุณป้าผมเนี่ยเลี้ยงหมูอยู่ต่างจังหวัดหมูเป็นนะครับเวลามีคนมารับซื้อเนี่ยหมูตัวใหญ่ทั้งตัวเนี่ยอ่ะก็ตกโลละประมาณ60-70บาทบางช่วงเนี่ยหมูราคาขึ้นก็จะขายหมูเป็นได้ประมาณโลละ80-90บาทแต่อันนี้นี่คือทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปรับซื้อหมูตายมานี่คือเขาได้โลละ30บาทนี่คือถือว่าถูกกว่าเนื้อหมูหน้าเขียงครึ่งๆเลยนะครับเนี่ยราคาต้นทุนจากผู้เลี้ยงเลยอ
่
ะ
ใช่ครับก็อาศัยลดต้นทุนครับในการผลิต
สารวัตรครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าไอ้หมูบดพวกนี้นะครับจากผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจปคบจับกุมเนี่ยก่อนหน้านี้เขาส่งไปขายที่ไหนกันบ้างครับเผื่อผู้บริโภคจะได้ระมัดระวังครับ
ก็จากการสอบถามเนี่ยก็คือเขาจะขายในอยู่ในละแวกในจังหวัดก่อนนะครับ
แ
ล้วผมก็ได้ทำการสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่ามีการลงขายทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันก็มีผ่าน Shopee Lazada ประมาณนี้ครับ
อ๋อมีขายผ่านออนไลน์ด้วยเหรอครับ
ใช่ๆครับที่ว่าผมเห็นตัวแบรนด์แต่ละรายการที่เราไปเจอมาในโรงงานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันยังมีลงที่ทำลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับ
ครับเบื้องต้นนี่คือทั้ง3เจ้าอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับ
โอ้อย่างนี้พี่น้องชาวนครปฐมนะครับแล้วก็ใกล้เคียงอย่างสมุทรสาครเนาะสมุทรสงครามนะครับซึ่งอาจจะมีหมูเหล่านี้กระจายไปขายอยู่ตามตลาดหรือออนไลน์เนี่ยต้องดูสุขภาพกันนิดนึงว่าเอ๊ะมีเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ย
ครับใช่ครับ
ครับ
ก็มันจะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างไม่ถูกสุขลักษณะนะครับหนึ่งแล้วก็จะมีการลักษณะที่ระบุในตัวสินค้านะครับว่าเป็นหมูบดหมูหั่นแกงอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยคือทำให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับเนี่ยก็คือเป็นสินค้าหมูบดแท้หมูบด 100% แต่ปรากฏว่ามีการผสมทั้งหมูทั้งไก่ลงไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนไปอะไรอย่างนี้อีกมันหมูเศษมันหมูเนี่ยครับบดผสมกันบางทีผู้บริโภคก็อาจจะไม่ทราบว่าซื้อไปแล้วเนี่ยพอไปกินเนี่ยอาจจะเป็นหมู 100% อย่างนี
้
นะครับแต่ปรากฏว่าหารู้ไหมว่าสินค้าได้รับเนี่ยมันเป็นหมูผสมไก่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยฮะ
คดีนี้นี่คือเป็นผู้บริโภคที่เขาซื้อหมูเหล่านี้ไปแล้วรู้ว่าไม่ได้คุณภาพหรือเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพมาแจ้งความหรือว่าเป็นในลักษณะของปศุสัตว์ ใช้อำนาจของหน่วยงานในการแจ้งความหรือตำรวจปคบคือสามารถดำเนินคดีได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องมีผู้แจ้งความครับสารวัตรครับ
ก็ในส่วนนี้คือการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นความผิดหลายพรบอยู่นะครับก็ทางปคบนี้ก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพรบที่อยู่ในอำนาจของเจ้าที่กรมบริษัทเนี่ยก็สามารถมาลองทุกร่วมได้นะครับ
ครับ
มาแจ้งความเพิ่มเติมได้
ที่ผมต้องถามอย่างนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าใครคิดจะทำอย่างนี้นะครับผิดกฎหมายนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยคนซื้อหมูไปไม่รู้หรอกบางทีท้องเสียก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหมูไอ้ตรงนี้มันมีส่วนผสมที่ไม่สะอาดไม่ปลอดภัยคงไม่ได้มีใครมาแจ้งความคุณอย่าคิดนะครับว่าผู้บริโภคไม่แจ้งความแล้วตำรวจจะจับคุณไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอำนาจตามกฎหมายเลยนะครับสารวัตรเนาะ
ใช่ครับใช่ครับก็คือเราถามว่าเราทำการสืบสวนได้เองแล้วก็ลงดำเนินการได้อะไรได้นะครับไม่ต้องรอมาแจ้งความแต่ถ้ามีเรื่องบอดแสงมีบอดแสงมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยทางผู้บริโภคก็สามารถแจ้งมาเพิ่มเติมได้เพื่อประกอบเป็นข้อมูลให้เราเนี่ยลงไปดำเนินการได้อีกครับเพื่อที่จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากขึ้นนะครับ
ครับสารวัตรสิทธพงศ์ครับถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกค้าสั่งซื้อหมูเหล่านี้ผ่านทางออนไลน์มาแล้วผมพิสูจน์ทราบได้ว่าซื้อจากเขาเนี่ยนะครับแล้วผมมาทานแล้วเกิดผลข้างเคียงเนี่ยผมสามารถแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีทางแพ่งจากผู้กระทำผิดได้ไหมครับท่านครับ
ในส่วนนี้นะครับก็มันก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยครับว่ากระบวนการมันก็ต้องดูทั้งฝั่งของทางผู้แจ้งเองนะครับแล้วก็เราก็ต้องลงไปตรวจสอบจากแหล่งที่มาด้วยนะครับ
ครับ
มันก็คือต้องตรวจสอบหลายอย่างเพื่อที่จะนำพิสูจน์ความผิดด้วยนะครับแต่ว่าสามารถก็คือถ้ามีเบาะแสอะไรเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับ
เพราะช่วงนี้ก
็ผู้ร้องเรียนไปซื้อมาเรารู้สึกว่าทานแล้วรู้สึกมันไม่ปลอดภัยต่อตัวเองเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนอะไรยังไงมีหลักฐานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวทางเราจะได้รวบรวมพยานฐานเพิ่มเติมเพื่อไปตรวจสอบนะครับแล้วถ้าเป็นไปตามที่ทางผู้บริโภคเนี่ยได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะสอดรับกันนะครับ
ขอบคุณมากครับสารวัตรครับพันตำรวจตรีสิทธพงศ์สิริวัฒน์นะครับสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจปคบนะครับถ้ามีเบาะแสมีเรื่องร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งตำรวจได้ครับที่สายด่วนปคบครับคุณผู้ฟัง1135ครับต้องเรียนขอบคุณท่านสารวัตรนะครับท่านภูมิกับนะครับแล้วก็ท่านผู้การด้วยนะครับให้ความอนุเคราะห์กับทีมงานรายการให้สัมภาษณ์เตือนภัยประชาชนมาโดยตลอดเลยขอบคุณมากครับสารวัตรครับ
ครับด้วยความยินดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่บอกตามตรงครับมีเนื้องานเยอะมากนะครับก็ไปจับกุมไปตรวจสอบหลายที่หลายเรื่องนะครับก็ครั้งนี้ก็ได้โอกาสได้สัมภาษณ์กับพันตำรวจตรีสิทธพงศ์สิริวัฒน์นะครับสารวัตรกองกำกับการ1นะครับก็มีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในปคบนะครับก็ได้พูดคุยกันโอ้หลายกองกำกับการครับรวมถึงท่านผู้การเองนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์กับทีมงานรายการมาโดยตลอดอีกเรื่องนึงครับช่วงท้ายครับคุณผู้ฟังมีเรื่องอัปเดตหน่อยบอกแล้วว่าไปเชียงใหม่ก็ต้องมีความคืบหน้านะครับเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับการที่ผู้บริโภคท่านหนึ่งครับเขาเดือดร้อนอยากจะไปกู้เงินแต่ดันไปใช้บริการทางการเงินนอกระบบนะครับเอารถไปจำนำแล้วก็ถูกเจ้าหนี้เนี่ยเชือดรถไปล่าสุดนี้ผมพาไปพบตำรวจครับเดี๋ยวคนรับจำนำโดนข้อหาจัดหนักแน่นอนนะครับเรื่องนี้ครับทีมข่าวประสานงานไปที่ท่านรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับพาผู้เสียหายไปพบเลยครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเอารถไปจำนำครับคนรับจำนำก็อยู่ในเขตแถวนั้นแหละนะครับเปิดร้านหมูกระทะอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่พอลูกค้าจะไปใช้หนี้คืนเนี่ยบอกว่าไม่มีรถไม่คืนนะครับอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองนะครับสายตรวจที่ไปด้วยตำรวจที่ไปกับผู้เสียหายก็ถูกด่าไปด้วยนะครับแถมมีการโทรไปหาเจ้คนหนึ่งบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีตำรวจช้างเผือกมาที่ร้านนะครับทำให้ลูกค้าตกใจนะครับทำไมถึงเคลียร์ไม่ได้เนี่ยไหนๆผมก็เคลียร์ไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดจาในลักษณะนั้นโอ้อย่างนี้มันทำให้ตำรวจก็เสียหายหรือเปล่าผมพาผู้เสียหายไปพบท่านรองผู้กำกับครับที่สภ.ช้างเผือกก็คือพันตำรวจโทวรกุลคุณยศยิ่งครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้กำกับให้มาดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยผู้เสียหายก็บอกว่าไปกู้เงินครับกับเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับกู้เงินนอกระบบ 200,000 บาทคิดดอกเบี้ย 10% ต่อเดือนส่งมอบรถกันในพื้นที่สภ.ช้างเผือกนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมคดีนี้อยู่ที่สภ.ช้างเผือกก็หลังจากผ่านไป20วันครับผู้เสียหายเขาหาเงินมาได้แล้วนะครับก็จะมาไถ่รถคืนครับเป็นกระบะ Ford 4ประตูยกสูงครับ 4x4 ทะเบียน2ขอไข่บอใบไม้2829กทม.นะครับสีเทาดำคือสีเข้มๆหน่อยแต่ไม่ดำนะ นะครับสีเทาเข้มๆแต่พอติดต่อแล้วไม่ได้รถคืนครับก็เลยแจ้งความสิครับแล้วก็สืบหาทางโซเชียลมีเดียจนพบว่าไอ้คนรับจำนำก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับเบื้องต้นสภ.ช้างเผือกเตรียมดำเนินคดีครับเพราะว่าพบความผิดหลายข้อหามีหลายคดีนะครับที่สภ.ช้างเผือกมีผู้เสียหายหลายคนรวมถึงมีคดีที่สภ.ฝางด้วยนะครับเพราะว่าไปเอารถมาจากชาวเขาชาวดอยรถเขาทำมาหากินเอามาจำนำแล้วก็เชิดรถเข้าไปแล้วก็มีรถที่สภ.ลี้จังหวัดลำพูนด้วยนะครับก็หลายคดีหลายสำนวนกันเลยทีเดียวนะครับโดยผู้รับจำนำคนเดียวผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้พวกปล่อยกู้นอกระบบชงชางพอสมควรนะครับใช้บัญชีธนาคารโอนเงินรับเงินจากผู้เสียหายรับดอกเบี้ยก็ใช้บัญชีธนาคารนะครับไม่รับเงินสดกันแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เกรงกลัวเลยนะครับเส้นเงินเนี่ยชัดเจนมากก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีการออกหมายเรียกให้มาพบภายใน3วัน5วันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีข้อหาหลายข้อหาทั้งยอมความได้และยอมความไม่ได้แล้วก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินที่อาจจะต้องมีการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์บังคับคดีด้วยนะครับผมตรงนี้ก็รายงานกันให้ทราบนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์วันนี้มาในตอนอายุทางชีวภาพของมนุษย์อาจวัดได้แล้ว
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอายุอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดมาร่างกายก็ยังหนุ่มยังสาวแต่ว่าพออายุมากขึ้นร่างกายก็แก่ผิวหนังก็เหี่ยวซึ่งอันนั้นมันจะสะท้อนความเป็นจริงว่าอายุที่แท้จริงที่เกิดมากับอายุของเซลล์และอวัยวะในร่างกายคนเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอายุมากขึ้นก็แก่เรื่องของสภาพร่างกายหรือความหนุ่มความสาวเนี่ยบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเคยได้ยินข่าวไหมคะว่ามีเด็กบางคนที่เกิดมาแม้เป็นทารกแต่มีผิวหนังที่เหี่ยวเหมือนคนวัยชราอันนั้นมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมหรืออะไรเดี๋ยวเรามาสอบถามกันถ้าจะวัดอายุที่เกิดมากับอายุของสภาพร่างกายหรือเซลล์ร่างกายเนี่ยมันวัดได้หรือไม่ต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะ
คือหลายครั้งเนี่ยนะเราไปเจอคนที่สมมติว่าเขาเกิดวันเดียวกันเลยนะแต่ว่าพอดูจากสภาพร่างกายเขาแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาดูหนุ่มดูแก่ไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งพี่น้องฝาแฝดแท้เลยนะเกิดห่างกันไม่กี่นาทีเนี่ยนะพอไปทำงานไปอะไรแล้วเนี่ยแยกสิ่งแวดล้อมออกไปเนี่ยปรากฏว่าพอกลับมาเจอกันเนี่ยเออมันก็ต่างกันอันนี้มันเป็นความสงสัยของคนว่าเออแล้วข้างในเขาจะเป็นยังไงเซลล์อวัยวะเขาจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันจะส่งผลว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายต่างกันไหม
อายุปฏิทินกับอายุของเซลล์ของร่างกายแต่ละคนมีปัจจัยที่กำหนดต่างกันใช่ไหมคะอาจารย
์ครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริการทางการแพทย์ซึ่งมีโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะส่วนใหญ่เป็นของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้บริการวัดอายุชีวภาพเพื่อจะบอกว่าคนคนนี้แก่เกินวัยไห
ม
แก่เกินวัยหมายความว่าแก่เกินอายุปฏิทินไห
ม
คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสจะไม่สบายจะป่วยเนี่ยก็จะสูงแต่ถ้าออกมาว่าอายุน้อยกว่าอายุปฏิทินคนที่เป็นคนที่ไปรับบริการก็จะมีความรู้สึกเออดีใจเนาะเรายังหนุ่มกว่าใช่ไหมทุกคนอยากหนุ่มอยากสาวกว่าอายุปฏิทิน
ค่ะหมายความว่าอายุทางชีวภาพก็คืออายุของเซลล์ร่างกายของเราใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าวุ้ยใช้ร่างกายจนคุ้มเช่นเที่ยวมันทั้งคืนกลับมานอนนิดหน่อยก็ไปทำงานกลับมาแล้วไปเที่ยวอีกก็กลับมานอนนิดเดียวอันนี้ใช้เกินคุ้มเขาจะดีใจว่าเออเขาใช้ชีวิตได้คุ้มนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลผสมปนว่าการใช้ร่างกายที่ไม่ถนอมมันทำให้ข้างในเนี่ยมันแย่ลงคืออย่างนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดค้นวิธีตรวจอายุเช่นถ้าเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยหมอก็เจาะเลือดดูน้ำตาลดูนู่นดูนี่ใช่ไหมซึ่งเขาก็สามารถจะดูว่าเออตัวเลขพวกนี้มันบอกไหมว่าร่างกายโทรมมาอย่างเช่นค่าครีเอทินีนจะเป็นตัวบอกว่าไตเนี่ยโทรมหรือไม่โทรมใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไอ้คนนี้เริ่มแย่นะแสดงว่าอินซูลินออกมาน้อยแสดงว่าตับอ่อนผลิตไม่ไหวหรือไงแสดงว่าตับอ่อนแก่ไปหรือไงนะฮะ
ค่ะอันนั้นก็คือการวัดว่าอายุปฏิทินสัมพันธ์กับอายุเซลล์ของร่างกายหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นอายุ40ปีสภาพร่างกายควรจะเป็นอย่างไรก็คือวัดจากเลือดได้วัดจากการตรวจสุขภาพได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ความจริงไม่มีนะ ยังไม่มีการระบุเลยว่าการวัดอายุชีวภาพเนี่ยเป็นยังไงยังไม่มีที่ตามโรงพยาบาลที่เขาบริการเนี่ยเขาก็คิดเอาเองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกยกเว้นอันนึงที่เขาบอกว่ามีการวัดความยาวของเทโลเมียร์เทโลเมียร์เนี่ยคือส่วนที่คล้ายๆเป็นหมวกกันน็อกที่มันจะคลุมอยู่ที่ปลายของโครโมโซมคือเวลาเราแบ่งเซลล์เนี่ยเซลล์ของเราร่างกายเราจะแบ่งจาก1เป็น2เนี่ยนะฮะพอแบ่งเซลล์เสร็จปั๊บเนี่ยโครโมโซมจะมีการปิดใส่หมวกไว
้
คือเซลล์เนี่ยแบ่งแล้วต้องหยุดแบ่งนะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นเซลล์ที่ทำงานเซลล์ไหนถ้าแบ่งต่อกันเรื่อยๆไม่หยุดเซลล์นั้นคือมะเร็งยกเว้นในเด็กหรือในตัวอ่อนที่อยู่ในร่างกายแม่เนี่ยอันนั้นแบ่งต่อได้เพราะแบ่งเพื่อให้ได้จำนวนมากพอที่จะเป็นร่างกายมนุษย
์
แล้วพอออกมาจากท้องแม่เนี่ยก็จะเริ่มมีการแบ่งไปเรื่อยๆแต่ว่าจะต้องมีการพัฒนาเซลล์ด้วยให้ใช้งานดังนั้นเนี่ยเวลาเขาบอกว่ามีบางโรงพยาบาลมีบริการวัดความยาวของเทโลเมียร์ซึ่งวัดได้เจาะเลือดออกมาแล้วก็วัดได้เลยเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขพวกนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเทโลเมียร์ยาวแล้วไม่สั้นเลยนะมันแสดงอาการว่าเซลล์นั้นกำลังจะเป็นมะเร็งนะ
เหรอคะคือเขาวัดว่าถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้นยาวขึ้นคนนั้นจะแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆหมายความว่าจะยังหนุ่มยังสาวจะยังไม่เสื่อมอย่างนี้เหรอคะอาจารย
์เขาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้เซลล์เนี่ยถ้าสมมติว่ายังเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะเราจะมีเอนไซม์ตัวนึงชื่อเทโลโมเรสซึ่งจะคอยทำให้เทโลเมียร์ที่มันสั้นทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์เนี่ยยาวออกมาเท่าเดิมแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอนไซม์เทโลโมเรสเนี่ยมันจะหายไปหรือมีน้อยลงก็ทำให้เทโลเมียร์เนี่ยค่อยๆสั้นไปเรื่อยๆอย่างคนที่ร่างกายใช้งานหนักคนที่ทำงานหนักกลางแดดเนี่ยแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าคลุมให้ดีเนี่ยนะผิวหนังเขาเนี่ยจะเหี่ยวย่นเพราะมันแบ่งต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าระบบการแบ่งมันเกินไปแล
้
วมันแบ่งครบไปแล้วอันนึงที่สำคัญคือเทโลโมเรสที่เป็นเอนไซม์ที่ช่วยให้เทโลเมียร์เนี่ยยืดยาวออกมาได้เท่าเดิมเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ที่เขาบ่งชี้ไว้เลยว่ามันจะมีมากหรือมีดีในเซลล์มะเร็งการไปตรวจเทโลเมียร์เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีว่าผลออกมาเป็นยังไงแล้วหมออธิบายยังไงหรือคนที่เขาตรวจทำอธิบายยังไงคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยาวเป็นปกติไม่ผิดเพี้ยนไม่สั้นเลยเนี่ยอันนั้นน่ากลัวกว่า มันควรจะสั้นบ้างแต่ว่าถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยเซลล์ก็ยังพอแบ่งได้
ค่ะมันมีงานวิจัยอะไรที่มารองรับตรงนี้ไหมคะว่าเออวัดแบบนี้แล้วมันเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับอันนี้มีความหวังแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะมีบทความเรื่องตัวบ่งชี้ความแก่ชราของอวัยวะถูกระบุในพลาสมาโปรตีโอมและถูกใช้ติดตามสุขภาพและโรค
คำว่าโปรตีโอมในที่นี้หมายถึงอะไรคะอาจารย
์โปรตีโอมเนี่ยมาจากคำว่าโปรตีนบวกกับคำว่าโอมิกโปรตีนนั่นคือโปรตีนที่ร่างกายหรือเซลล์เนี่ยผลิตแต่โอมิกเนี่ยเป็นภาษากรีกที่แปลว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่าพลาสมาโปรตีโอมก็คือเขาดูโปรตีนทั้งหมดที่อยู่ในพลาสมาของคนไข้หรือของอาสาสมัครบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ปี2023เขาได้อธิบายถึงโปรตีนในเลือดที่ถูกใช้ติดตามความชราของอวัยวะและโรคของมนุษย์คือต้องอธิบายต่ออีกนิดว่าถ้าเราเจาะเลือดของคน10คนมาตรวจเนี่ยนะโปรตีนที่อยู่ในเลือดของคนทั้ง10คนเนี่ยอาจจะคล้ายกันแต่มีปริมาณไม่เท่ากัน
ค่ะ
ขึ้นกับว่าสภาพของร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงโปรตีนก็จะเป็นอย่างนั้น
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยนักวิจัยเขาก็เลยพบว่าโปรตีนในเลือดเนี่ยสามารถใช้เพื่อติดตามความชราของอวัยวะแต่ละส่วนได
้ค่ะ
อวัยวะที่แก่เร็วขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคและการเสียชีวิต
อาจารย์คะงานวิจัยนี้ที่บอกว่าโปรตีนในเลือดติดตามความชราของอวัยวะต่างๆได้คือโปรตีนจะต้องเพิ่มหรือลดหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะอาจารย
์คือความจริงเนี่ยถ้ามีตัวเลขออกมาแบบนี้นะว่าเพิ่มลดหรือเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเรายังบอกอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนักวิจัยเขาเลยทำงี้พอเขาเจาะเลือดคนออกมาแล้วเขาศึกษาคนมากกว่า 5,600 คนเจาะเลือดออกมาแล้วเลือดแต่ละหลอดเนี่ยเขาวิเคราะห์ระดับโปรตีนประมาณ5,000 ชนิดเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาเอาไปใช้โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็น AI นะระบบแบบนี้มันต้องใช้ AI ช่วยแล้วเพื่อจะดูว่าโปรตีนของแต่ละคนที่เป็นมาประมาณ 5,000 ชนิดเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์ไหมกับการดูเนื้อเยื่อไขมันหลอดเลือดแดงสมองหัวใจเนื้อเยื่อภูมิคุ้มกันลำไส้ไตตับปอดกล้ามเนื้อแล้วก็ตับอ่อนเขามีอวัยวะทั้งหมดแค่11ชนิดนะที่ดูตอนนี้ว่าถ้าคนมีรูปแบบของโปรตีนในน้ำเลือดเป็นอย่างนี้ อวัยวะเป็นยังไงนะเพื่อจะดูว่ามันมีความสัมพันธ์ไหมว่าคนที่อาจจะดูแก่โปรตีนเป็นอย่างนี้อวัยวะอาจจะเริ่มเสื่อมแบบไหนเพราะว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยเขาพบว่าถ้าดูแค่อวัยวะเดียวนะ 20% ของอาสาสมัครเนี่ยแก่กว่าอายุปฏิทินแต่ถ้าดูหลายๆอวัยวะก็พบว่ามีแค่ประมาณ 2% ที่แก่กว่าอายุปฏิทินเขาบอกว่าต้องรอให้สามารถทำได้ทุกอวัยวะก่อนก็จะบอกได้เลยว่าอายุทางชีวภาพเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าปฏิทิน
ค่ะนอกจากโปรตีนแล้วมันยังมีอะไรอย่างอื่นมาเป็นปัจจัยอีกไหมอาจารย์ว่าเซลล์เราแก่หรือไม่แก่หรือสัมพันธ์กับอายุปฏิทินไหมอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋องานนี้เขาใช้เขาพยายามไปเอาเจ้าโปรตีนเนี่ยมาเป็นตัวบ่งชี้นะเพื่อว่าเวลาเราเจาะเลือดเนี่ยจะได้ง่ายคือถ้าเขาสามารถทำสำเร็จสามารถดูทุกอวัยวะได้มันก็จะช่วยให้เราบอกได้ว่าคนคนนี้เสี่ยงจะเป็นโรคอะไรหรือไม่ก่อนที่จะเป็นโรคเช่นกรณีของโปรตีนในสมองเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าพีเทา181ซึ่งโปรตีนตัวนี้มีความสัมพันธ์กับอัลไซเมอร์อันนี้เรารู้มานานแล้วนะพอเขาตรวจเลือดเนี่ยมันอาจจะมันจะมีโปรตีนตัวอื่นที่สัมพันธ์กับโปรตีนในสมองนี่แหละที่อาจจะเป็นปัจจัยที่บอกว่าคนคนนี้เสี่ยงจะเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตคืองานวิจัยของเขาตอนนี้มันยังใช้ปัจจุบันไม่ได้หรอกมันกำลังเป็นสิ่งที่ทำไว้เพื่อคนในอนาคตว่าอีกหน่อยเนี่ยเราสามารถเจาะเลือดปั๊บเนี่ยเราก็ตรวจเราก็รู้เลยว่าอ๋อคนนี้อนาคตไม่ดีนะถ้าจะแก้ไขให้รีบแก้ไขเช่นบางครั้งเราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆหรือมีคนที่สำคัญสำคัญเนี่ยที่ว่าถ้าเขาอยู่เนี่ยประเทศจะได้ประโยชน์และสามารถเจาะเลือดแล้วเขาจะดูปกตินะแต่ว่าไอ้โปรตีนที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันบอกแล้วว่าไม่ค่อยดีจะได้รีบแก้ไข
มันก็สะท้อนเหมือนกันนะคะว่าบางครั้งคนที่มีสภาพร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออายุน้อยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเซลล์หรืออวัยวะอาจจะเหมือนคนอายุมากหรือเสื่อมกว่าวัยอันควรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
์สมมติว่าคนยังหนุ่มยังสาวเนี่ยนะแต่เป็นความดันโลหิตสูงก็เป็นเบาหวานอันนี้ความจริงความรู้ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าไตเขามีปัญหาแน่ในอนาคตหรือปัจจุบันนั้นก็อาจจะเริ่มเสียแล้วเพราะว่าอะไรคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานไตทำงานหนักและยิ่งต้องกินยาด้วยเนี่ยมันก็ต้องขับด้วยไตเพราะฉะนั้นเนี่ยตายก็จะแก่กว่าคนในวัยเดียวกันก็ต้องมีวิธีการป้องกันวิธีการที่จะแก้ไขการแก้ไขเนี่ยปัจจุบันยังทำไม่ได้นะเรายังไม่สามารถจะซ่อมให้อวัยวะเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้แต่มีความหวังอยู่ นะฮะปัจจุบันนี้ในกรณีของไตเนี่ยยังใช้วิธีง่ายๆคือเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดแต่อนาคตเนี่ยใกล้แล้วล่ะที่จะมีอาจจะมีการซ่อมให้มันกลับมาคล้ายของเดิมได้
ซึ่งคิดก่อนเชื่อที่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะชี้ให้เห็นนะคะอาจารย์ว่าผู้บริโภคถ้าบริโภคอาหารดีมีประโยชน์หรือว่าใช้ชีวิตที่มันเหมาะสมถูกกับช่วงเวลาอายุปฏิทินก็ควรจะสัมพันธ์กับอายุของเซลล์หรืออายุชีวภาพใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามีงานวิจัยแบบนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริโภคเหมือนกันว่าสิ่งอะไรที่เราจะทำแล้วมันจะส่งผลดีตลอดอายุขัยของเราใช่ไหมฮะอาจารย
์มันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินนะเพราะการตรวจพวกนี้ไม่ถูกนะฮะแล้วถ้าเจอว่าตรวจไปแล้วเนี่ยอวัยวะนี่กำลังจะมีปัญหาก็ต้องแก้ไขเนี่ยก็ต้องใช้เงินอีกเยอะมากมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับเรื่องของเงินดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ควรจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความสำคัญหรือว่าเป็นคนที่มีเงินเยอะพอสมควรในต่างประเทศเนี่ยเขาทำแล้วพอสมควรนะฮะหรือบ้านเราก็มีบ้านเราก็เจาะเลือดและส่งไปตรวจต่างประเทศเพื่อดูเลยเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นโรคอะไรต่ออะไรเช่นผมเคยสอนนักศึกษาเนี่ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีโรคบางโรคเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไมโตคอนเดรียซึ่งมันไม่แข็งแรงนะมันไม่แข็งแรงคนคนนั้นเนี่ยจะมีอาการอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมากพอเขาเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนคนนั้นก็เป็นผู้บริหารใหญ่ของบริษัทเนี่ยเขาก็บินไปรักษาที่เมืองนอกได้ซึ่งก็มันก็ยืดให้เขาออกไปเนี่ยมีอายุที่ดีมีสุขภาพที่ดีพอสมควรที่จะทำงานบริษัทก็ได้
ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ครับถือว่าครบถ้วนนะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่นะครับเรื่องเก่าต้องมีความคืบหน้าเรื่องใหม่รับเข้ามาก็ต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นนะครับว่าเราอยากจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ฟังที่เดือดร้อนทุกคนจริงๆนะครับมีปัญหาก็แจ้งเข้ามาได้ที่027902111ครับก็จะสังเกตว่าผมเนี่ยรวมถึงสารวัตรด้วยนะ เมื่อกี้นะครับสารวัตรสิทธพงศ์นะครับคุยไปก็เสียงแหบเสียงแห้งกันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะจริงๆนะครับก็อยากฝากคุณผู้ฟังครับหน้ากากอนามัยเนี่ยแมสใส่เลยครับพกติดตัวนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าควบคุมหมอกควันนะครับได้เห็นถึงการทำงานของหลายท่านตอนที่ลงไปเชียงใหม่แล้วสัมผัสและรับรู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นโอ้โหมันหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยพี่ๆปอพอนะครับผมก็บังเอิญไปทานข้าวเจอกันก็ได้พูดคุยนะครับก็ได้รับรู้ว่าโอ้โหแบกงานกันหนักมากนะครับเพราะว่าไฟป่าเนี่ยเยอะจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนด้วยขอให้ผ่านช่วงนี้ไปไวๆนะครับฝุ่น PM 2.5 มันจะฆ่าชีวิตเราช่วงนี้หนักนะครับมีนาเมษาเนี่ยครับคือช่วงพีคเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับรักษาสุขภาพครับคุณผู้ฟังครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcastฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น